ada terjadi seperti ini. Termasuk rumah tangga Rasulullah SAW. Tuntutan istri Rasulullah SAW agar menaikkan nafkah bulanan, Rasulullah membuat marah. Marah Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW tidak masuk ke rumah salah seorang istrinya selama sebulan penuh. Ali bin Abi Thalib bertengkar juga khusus istrinya Fatimah. Akhirnya dia keluar marah, wajahnya memerah. Apa yang tidak pernah dia kalahkan? Dia kalahkan. Kesatria-kesatria Romawi, Persia, dia kalahkan. Yang dia tidak mau kalahkan adalah istrinya. Dia keluar. Saking belum turun lagi marahnya, belum lagi reda marahnya, dia paksakan tidur di lantai. Bahkan bukan di lantai, bahkan di pasir. Belum juga kurang lagi marahnya, dia telungkupkan keningnya, telinganya ke pasirnya. Biar dingin, sedingin tanah. Marahnya, begitu besar marahnya kepada Fatimah. Tiba-tiba datang Rasulullah mertuanya. Dilihatnya Ali bin Abi Thalib dalam posisi seperti itu dan dia pun dapat tahu bahwa Ali dengan marah dengan anaknya Fatimah. Kemudian menantunya ini diangkatnya, dibersihkannya debu-debu yang mengotori pipinya. Kemudian dia mengatakan, Qum ya Aba Surah. Bangunlah wahai bapak tanah. Qum ya Aba Surah. Langsung hilang kemarahan Ali bin Abi Thalib. Melekatlah kata-kata kunyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Surah. Kunyah yang sangat dia cintai. Akibat dari apa? Pertengkarannya dengan Fatimah. Yang lebih luar biasa lagi ibu-ibu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab. Bahwa satu hari bertengkar seorang badui dengan badawiyah. Siapa ini? Baduiyah. Baduiyah. Badui kalau suaminya badui, kalau istrinya tentu baduiyah. Bertengkar. Apa kata suaminya, sudah enggak tahan lagi mendengar suara istrinya? Awas. Hari ini saya akan laporkan engkau kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata sang istri kena marahnya? Laporkanlah. Kata kamu saya takut pula. Dia bilang begitu. Biasalah. Akhirnya berangkatlah badui ini ke rumah Umar bin Khattab. Tepatnya ke gubuk Umar. Semakin dekat, didengarnya suara yang juga hampir sama dengan suara di rumahnya. Di lebih dekat lagi, kiranya sang istri marah besar pula. Bahkan marahnya lebih parah pula daripada istrinya. Masya Allah. Dia mengetuk pintu ini. Ketika mengetuk pintu, dia enggak jadi balik lagi. Ketika itu pas kebetulan pula Umar membukakan pintunya. Dilihatnya orang mau masuk enggak jadi masuk. Dipanggilnya kembali badui tersebut. Wahai fulan, kemarilah. Apa gerangan, apa urusanmu, apa kisah? Apa yang terjadi? Ya Amirul Mukminin. Demi Allah. Saya datang ke rumahmu tidak lain dan tidak bukan adalah mengadukan perihal istri saya, ya Amirul Mukminin. Istri saya, ya Amirul Mukminin. Apa dia? Apa yang terjadi? Demi Allah. Telah menimpa saya seperti menimpa kamu, ya Amirul Mukminin. Akan tetapi yang menimpamu lebih besar dan lebih berat dari apa yang menimpaku, sehingga aku membuat zuhud dari apa yang ada pada dirimu. Jadi awalnya saya ingin melaporkan, tapi ketika saya dapatkan bahwa engkau lebih besar musibahnya daripada aku, maka aku telah maafkan. Sudahlah, Amirul Mukminin lebih besar musibahnya dan dia pun dia. Tertawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berlalu badui tersebut. Kemudian dia panggil lagi. Kemari akhal Arab. Kemarilah saudara Arab. Apa wahai Amirul Mukminin? Kemarilah. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai pula, bagaimana saya akan marah dengan seorang wanita yang telah mencucikan pakaian saya, yang telah menjaga anak-anak saya, yang telah memasakkan masakan saya. Dan saya bersabar dari perbuatannya, mudah-mudahan saya dan dia masuk surga. Seperti itu Umar mendapatkan perlakuan dari dari istrinya. Akan tapi ini pastikan, tenang ibu-ibu. Kajian ini seharusnya saya sampaikan ke bapak-bapak. Bapak-bapak yang sudah hadir di kajian saya, sudah saya sampaikan. Alhamdulillah. Sudah saya sampaikan. Jangan cemas. Fa'idhuhunna. Maka nasihatilah wanita itu baik-baik. Kalau memang tidak mempan nasihat, timbul lagi yang kedua jalan, yang kedua wahjuruhunna. Diamkan dia. Ulama tafsir mengatakan wahjuruhunna ini ibu-ibu. Karena kita belajar tafsir, ada beberapa tafsiran. Pertama, wahjuruhunna fil madaji', diamkan wanita tersebut di kasur. Maksudnya punggungmu dengan punggungnya bersebelahan, jangan saling lihat-lihat. Ini tafsir yang pertama. Yang tafsir yang kedua, bahwa pisahkan kasur engkau dengan kasurnya. Mei, hari ini maaf saya marah, saya pindah kamar satu lagi. Yang kedua. Tapi yang tafsir yang ketiga agak asing, gharib, akan tapi dinukilkan oleh para ulama. Ulama tafsir. Yaitu kasari dia di atas kasur. Kasari dia dalam kasur, kasari dia dalam berhubungan badan. Tapi ini enggak masuk akal. Kadang-kadang katanya sebagian ibu-ibu suka yang begini. Allahu a'lam. Tapi ini dinukilkan. Saya mengatakan ini karena menukilkan amanah ilmiah. Allahu a'lam. Maksudnya sakiti dia di dalam berhubungan badan. Dan di sini menunjukkan bahwa pertengkaran suami istri tidak boleh keluar dari kamar. Tidak boleh terdengar oleh tetangga, tidak boleh terdengar oleh mertua, tidak boleh terdengar oleh orang tua. Harus hanya sebatas mawajah, di atas kasur. Makanya istilah yang diistilahkan oleh syariat adalah mawajah, tempat tidur. Seburuk apapun perselisihan antara suami istri, selagi bisa diselesaikan, harus tidak boleh sampai keluar. Tolong jangan dibuka rahasia-rahasia rumah tangga. Terutama kita di Indonesia. Indonesia terlampau sosial sekali. Sampai hal-hal yang seperti ini pun semuanya mau ikut campur. Dan suka isu-isu hal yang seperti ini. Jadi perselisihan apapun antara suami istri harus berakhir di kasur saja. Sampai pintu kamar, sudah keluar dari pintu kamar selesai permasalahan. Tersenyum seperti biasa dan semacamnya. Iya. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Atau dan pukullah mereka. Diperbolehkan jalan yang terakhir untuk menasihati wanita yang membangkang terhadap suaminya, yaitu dengan memukulnya. Kan tapi memukulnya gimana? Ambil batu lado kemudian melemparnya. Sahih. Memukulnya disebutkan oleh ulama, memukulnya pakai bantal. Pakai bantal. Alangkah nikmatnya dipukul begitu. Yang penting bukan pukulannya, akan tapi marahnya. Begitu ibu. Tapi kalau seandainya pukul pakai bantal sudah tuh main-main, itu bukan pukulan, itu namanya main-main. Ali bin Abi Thalib mengatakan pukul dia dengan siwak. Pukul dia dengan siwak. Ibu pernah lewat siwak? Siwak itu siwak yang dibeli di Arab itu kecil sebesar kelingking. Pukul dia dengan siwak. Atau yang semakna dengannya seperti lidi atau semacam. Kan tapi bagaimanapun seorang suami yang baik dia tidak memukul istrinya. Jangan lakukan pemukulan. Lakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, pulangkan dia kepada orang tuanya. Balikkan dia lagi. Ya udahlah. Wahai Aisyah, kembalilah engkau kepada ayah engkau. Rapatkan, musyawarahkan. Apakah dia mau, apakah mereka juga mau berpisah dengan saya atau tidak. Itu ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapat musibah, yaitu tuduhan Aisyah berselingkuh, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Fa in ata'nakum, Fala tabghu alaihinna sabila. Kalau seandainya wanita tersebut sudah taat, sudah patuh, maka jangan cari-cari jalan lain. Sebagian laki-laki ketika dia sudah benci dengan istrinya, maka sekalipun istrinya telah menjalankan semua keinginan suami, dia tidak puas. Saya akan gantung dia, saya akan keringkan kulitnya, saya akan makan, saya akan susup darahnya. Akan begitu marahnya kepada istrinya sampai dia bilang begitu. Lihatlah Pak, saya akan teteskan darahnya satu persatu sampai dia mati. Seibah seperti itu. Fala tabghu alaina. Ya sudah, kalau dia telah mengakui kesalahan, dia telah mentaati engkau, apa yang harapkan? Kalau memang engkau tidak suka juga atas kesalahannya yang sudah berlalu, sarihuhunna sarahan jamila. Ceraikan dia dengan cara yang baik. Lebih terhormat seperti itu daripada menyiksa anak orang, menyiksa istri yang dia adalah milik orang banyak dan semacamnya. Dia enggak boleh seperti itu. Kalau memang tidak suka, sudah ceraikan. Wallahu ta'ala, innallaha kana aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi dan maha besar. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Ayat yang kedua kita tafsirkan pada kesempatan lain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Kan di sini ada pertanyaan. Tadi Ustadz baru menerangkan bagaimana sikap suami terhadap istri yang nusyuz. Nah, bagaimana langkah yang dilakukan kalau yang melakukan nusyuz tersebut adalah suami? Nusyuz jika seandainya dilakukan oleh pihak suami kepada istri, Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan tentang masalah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 128? Tolong catat. Ini jawaban dari pertanyaan ini. Seorang istri mendapatkan suaminya yang nusyuz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inni mura'atun khafat min ba'diha nusyuzan aw i'raban fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha. Jika seandainya seorang wanita takut dari suaminya perbuatan nusyuz atau perpalingan, maka tidak masalah, tidak apa-apa bagi mereka berdua untuk berdamai. Dan perdamaian itu adalah baik. Jadi solusinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya terjadi nusyuz dari suami, suami sudah mulai tidak seperti dulu lagi, buat perdamaian. Dahulunya mesranya, masya Allah. Setiap masuk rumah, masya Allah. Setiap keluar rumah, masya Allah lagi. Sekarang sudah 3 tahun, dah 4 tahun, rutinitas suami istri sudah mulai hambar. Pembicaraan sudah bagaikan berbicara dengan tembok yang tebal. Sudah musibah. Ini apa nih kira-kira? Ini nusyuz. Ini perbuatan nusyuz dari suami. Ditanya oleh sang istri, apa suami? Kenapa kok terjadi perubahan pada diri engkau? Apa yang salah? Apa yang kurang? Maka Islam memerintahkan seorang istri untuk berdamai. Memang ayat ini, nusyuz suami yang diterangkan dalam surah An-Nisa ini adalah permasalahan suami yang ingin kawin lagi. Dan suami yang mau kawin lagi, hambar-hambar aja ceritanya sekarang. Maka sang istri mengajak mengalah. Ini diturunkan tentang permasalahan niat Rasulullah SAW hendak menceraikan Saudah binti Zum'ah. Saudah binti Zum'ah merasa dirinya tidak bisa lagi melayani Rasulullah SAW. Dan terdengar selintingan Rasulullah hendak menceraikannya. Turun ayat ini. Bahwasanya diperbolehkan bagi Saudah untuk membuat damai dengan Rasulullah. Akhirnya apa damainya Saudah? Ibu-ibu, ada yang tahu bagaimana perdamaian Saudah dengan Rasulullah? Harinya, ya Rasulullah, jangan ceraikan saya ya Rasulullah. tolong hari saya untuk istri yang paling engkau cintai yaitu Aisyah. Rasulullah akhirnya tidak menceraikannya. Akan tetapi seorang suami yang melakukan kesalahan terhadap istrinya, istrinya boleh membalasnya dengan hal yang semisalnya. Ketika sang suami tidak memberi nafkah, berarti sang istri boleh tidak taat kepada suaminya sampai dia memberi nafkah. Yang kita maksudkan untuk memukul, menasihati dan semacamnya ini adalah suami teladan, bukan suami yang bobrok, rusak. Suami yang bobrok, dia harus mendapatkan hal yang setimpal, sekalipun memaafkan lebih baik, kan, tapi dia harus mendapatkan hal yang setimpal pula. Anda boleh melawannya, melawan dalam artian membalas kesalahannya dengan perbuatan yang serupa. Ketika dia tidak menunaikan nafkah, jangan masakkan nasi kepadanya. Ketika dia tidak berlaku adil di dalam pembagian malam, jangan cuci pakaiannya. Nah, cobalah ke laundry atau semacamnya. Pergilah engkau ke istri engkau yang kedua. Nah, pergilah. Nah, gitu kan. Tapi dia dah solid. Jadi begitu. Tapi yang nusus yang dimaksud dalam surah An-Nisa ini, ibu-ibu, adalah nusus suami kiranya mau berdamai untuk yang berikutnya lagi. Ada pertengkaran antara suami istri, tetapi sewaktu bertengkar si istri selalu bicara minta cerai. Bagaimana hukum si istri tersebut? Wah, ini tidak baik, ibu-ibu. Mengancam-ngancam suami dengan cerai ini tidak baik. Sama mengasih-ngasih, mengancam-ngancam kucing dengan ikan. Makanlah. Ini makan kucing lah, awak yang binasa. Benar. Ketika suami, apalagi suami yang punya ego tinggi, ketika sang istri mengancam-ngancamnya dengan cerai, diceraikannya harus saya doa. Baru sedih menghibah hati, janganlah bang, tolonglah bang. Sebetulnya. Dan juga sebaliknya, sang suami juga tidak boleh dalam setiap pertengkaran diajukan kata-kata cerai. Jangan. Satu hal yang tidak boleh di dalam bertengkar dia kata-katakan adalah cerai. Rasulullah SAW mengatakan, Thalathun jidduhun najid, wahazluhun najid. Tiga hal. Yang tiga perkaranya, tiga hal yang mana sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh, dan gurau-nya adalah sungguh-sungguh. At-talaqu wal-itaqu wal-nikah. Kata-kata cerai, kata-kata nikah, kata-kata merdekakan budak. Itu enggak boleh. Jadi baik itu dari suami maupun dari istri tidak diperkenankan. Terutama dari istri. Oh ya, hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjahat talaq fi ghairi ma ba'sin lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa saja wanita yang meminta kepada suaminya perceraian tanpa alasan yang jelas, maka dia tidak mendapatkan bau surga. Ya, terima kasih banyak telah mengingatkan saya hadis ini. Hadis ini sahih, tidak boleh meminta cerai. Jika seandainya memang tidak ada alasan untuk minta cerai. Ketika terjadi pertengkaran juga kalau bisa jangan minta cerai, jika tidak baik. Iya. Terima kasih. Wallahu ta'ala. Pertama, cukuplah bagi kita mendukung undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebaik-baik undang-undang Allah. Semua yang dibuat oleh manusia tentang undang-undang seperti itu mesti menzalimi satu dengan yang lainnya. Baru-baru sebelumnya kita sudah mendengar tentang undang-undang hak asasi manusia. Kiranya hak asasi manusia itu bukan untuk pelindungan manusia, akan tetapi melegalkan kesalahan, dosa, dan kemaksiatan. Ibu-ibu beberapa waktu yang lalu kan mendengar mahasiswa Universitas Cendrawasih membunuh 4 orang polisi itu. Apa-apaan seperti itu? Kenapa polisi-polisi kita tidak bisa berbuat apa-apa? Sampai lari terbirit-birit, jatuh, dipukul pakai batu sampai mati itu. Kenapa? Karena polisi-polisi itu takut nanti kalau seandainya dibalas HAM, hak azazi manusia. Jadi kurang ajar itu hak azazi manusia. Syaitan itu. Dan juga apa yang juga didengungkan tentang masalah emansipasi wanita yang juga kita lihat. Kiranya kan kita baru paham bahwa itu adalah eksploitasi terhadap hak-hak wanita. Lihatlah apa yang hasilnya emansipasi yang kita lihat sekarang ini. Wanita-wanita bebas telanjang dan semacamnya. Menggoda suami-suami orang, menggoda ayah-ayah orang, menggoda saudara-saudara orang. Yang kemudian terjebak semuanya pada perselingkuhan, kepada perzinahan, kepada perkosaan yang semuanya berakibat kacau dan hancur semua. Dan saya paling mengerti apa yang akan mereka buat itu. Dan itu adalah taktik musuh-musuh Allah. Supaya nantinya seorang suami tidak lagi bisa mengatur istrinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada KDRT itu ibu-ibu, itu nanti enggak berlaku hukum Allah dalam surat An-Nisa ini. Maka tidak ada pukulan wadribuhun, tidak ada lagi. Wahjuruhun akan menjadi masalah. Maka jauhkanlah istri kalian. Nanti akan dipanggil. Sang istri akan melaporkan. Suami saya kenapa? Dia diamkan dia di rumah. Tolong tangkap Pak polisi. Tapi suami saya tadi memukul. Suami solehat. Saya dipukul tadi. Oleh apa? Pakai bantal. Tolong tangkap dia. Sama dengan hak-hak perlindungan anak sekarang ini. Seorang ayah seperti di Amerika tidak bisa sembarangan mendidik anak lagi. Sehingga semua sudah menjadi binatang. Semuanya berhak berbuat apa yang dia inginkan. Jadi saya katakan, tetap seorang wanita muslimah tidak mendukung hal yang seperti itu. Akan mereka bawa dan mereka giring kita kepada apa yang mereka mau, bukan kepada apa yang kita mau. Kita tetap mendukung apa yang dihukum, yang ditegakkan hukum Allah SWT. Tidak lain dan tidak bukan. Memang kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi. Akan tetapi apakah karena tidak ada undang-undang itu atau karena mereka tidak tahu hukum Allah? Sudah pasti jawabannya bahwa mereka itu bukan tidak ada undang-undang sehingga nanti mereka tidak akan melakukan kekerasan. Akan tetapi mereka jauh dari ajaran Islam sehingga mereka berbuat itu. Jadi solusinya bukan buat undang-undang. Kita sudah bosan dengan undang-undang. Solusinya mengajarkan laki-laki bagaimana dia tidak bertindak keras dalam rumah tangganya. Solusinya hanya satu. Bagaimana? Tanamkan kepadanya din. Seringkan dia ke masjid. Ajarkan dia Al-Quran dan Sunnah. Ngertikan dia bagaimana cara bergaulnya Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Ini solusinya, bukan membuat undang-undang seperti itu. Nah, maka sangat kita kasihan orang-orang yang tidak berpandangan sesuai dengan pandangan Ahlu Sunnati wal Jamaah. Kasihan. Semuanya tertipu. Semuanya tertipu. Kita ini tertipu karena kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kita jawab dengan singkat, KDRT kita tolak. Karena ujung-ujungnya adalah wanita dan laki-laki berhak bebas 100% di rumahnya. Sehingga semuanya akan hancur. Bukan hanya suami akan tapi juga istri dan juga anak-anak. Wallahu taala alam. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.